radyosu.az.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərəsəl proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-da bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Şəhla Sultanova,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız isə belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava yağmurlu keçəcək. Axşam soluq qara keçmək ehtimalı var. Gecədən başlayan güclü şimal qərb küləyi isə axşama doğru mülayimləşəcək. Havanın temperaturu isə aşağı düşəcək. 4-6 dərəcə.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə sulu, qar, dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Səhər saatlarında güclənəcək. Havanın temperaturu 4-7 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Milli Məclisin konstitusiya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsini müzakirəyə çıxaracağı gözlənilir.
Ukraynada qaz sızması nəticəsində partlayan binada ölənlərin sayı 24-ə çatıb.
İsrailin baş naziri Həmasa mesajını göndərərək bildirib ki, İsrail öz gücündən istifadə eləməli olacaq.
Pakistan xəbərdarlıq elədi, Hindistan onun sərhədlərini pozmasın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycan Milli Məclisinin konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsini müzakirəyə çıxaracağı gözlənilir. Parlamentdən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə bu məsələnin müzakirəsi parlamentin 26-30 dekabr tarixinə planlaşdırılan gündəliyinə salınıb. Gündəlikdə həm də təhsil haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi də nəzərdə tutulub. Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi dekabrın 24-ü konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı aktına müsbət rəy verib. Əsas qanuna 20-dən çox dəyişiklik təklif olunur. Əsas dəyişiklik isə bir nəfərin 2 dəfədən çox prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin ləğvidir.
Bu haqda birazdan əvvəl ətraflı danışacaq. Dekabrın 31-də Azadlıq Meydanında keçirilməsi planlaşdırılan yeni il şənliyi proqramı ləğv olunub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildiriblər ki, bayram tədbirinin ləğv olunması Məhərrəmli ayının başlaması ilə bağlıdır. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Qazilər Şurası Məhərrəmli ayının dekabrın 29-unda başlaması barədə fətva verib. Yeni il gecəsi Azadlıq Meydanında səhərə kimi davam edən konsert diskotek olmalı idi. Bunun üçün 7 milyon manat vəsaitin ayrıldığı bildirilirdi.
Ukraynanın Qaradəniz sahilində yerləşən kurort şəhəri Yevpatoriyada binada baş verən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 24-ə çatıb. Hadisənin qaz sızmasından baş verdiyi güman edilir. Rəsmilərin dediyinə görə xilas edicilər hələ də dağıntılar altında qalanların çıxarılması ilə məşğuldurlar. Partlayışda 35 mənzil dağıdılıb. Prezident Viktor Yushchenko bugünü matəm günü elan edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünən Çeçenistanın paytaxtı Qrozunda minə yaxın sakini qətlə yetirməkdə ittiham olunan Rus polkovnikinin azadlığa buraxılmasına etiraz ediblər. Yuri Budanov dinç sakinləri qətlə yetirdiyinə görə Çeçenistanda məhkəməyə çıxarılan ilk Rus zabiti olub. O, 18 yaşlı Xedah Kungayevanı öldürdüyü üçün 2003-cü ildə 10 il həbs cəzası almışdı. Amma məhkəmə bu həftənin əvvəlində qərar verib ki, Budanov artıq cinayətinin cəzasını ödəyib, islah olunub və erkən azadlığa buraxıla bilər.
İngiltərədə isə Rusiya qüvvələri 12 yaralını öldürüblər. Təhlükəsizlik qüvvələri bildirirlər ki, Alkum kəndində aparılan əməliyyat terrorizmə qarşı mübarizə aparmaq üçün keçirilib. Rəsmilər deyirlər ki, əməliyyat zamanı həm də xeyli sayda silah sursat müsadirə edilib. İngiltərədə təhlükəsizlik qüvvələri və yaraqlar arasında tez-tez toqquşmalar baş verir.
Türkmənistandakı Amerika səfirliyi xüsusi təhlükəsizlik rejimində çalışır. Səbəb isə səfirliyə şübhəli ağ tozla dolu bağlamanın göndərilməsidir. Dekabrın 8-dən bu yana Amerikanın dünyadakı 20-yə yaxın səfirliyinə belə bağlama göndərilib, amma onların çoxunda bu dozun əslində zərərsiz olduğu aşkarlanıb. Bu həftən əvvəl Amerikanın Kipirdəki səfirliyi belə bir bağlama almışdı.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert Həmasa son dəqiqə mesajını göndərib. Əl-Ərəbiyyə kanalına müsahibə verən Olmert deyib ki, əgər Həmas və İslam Cihadı Qəzza zolağından İsrailin şimalına raket atmaqda davam edərlərsə, İsrail də öz gücündən istifadə etməli olacaq. Olmertin təhlükəsizlik idarəsi isə mərhələli hərbi genişləndirmə əməliyyatı qərarını təsdiqləyib və bununla da əhalinin sıx yerləşdiyi yerlərdə Həmas hədəflərini dəf etmək niyyətindədir. Qəzza zolağında Həmas sözçüsü Favzi Bəhrum isə deyib ki, İsrail hər hansı hücumunun cavabını da alacaq.
Moldova artıq İraqdan öz qüvvələrini tam olaraq geri çəkməsində qüvvələr gələn ilin əvvəli İraqdan çıxarılmalı olsa da, sonradan bu vaxt bu ilin oktyabrına təyin olunub. Moldovanın İraqda 20 nəfərdən ibarət kontingenti var idi.
Pakistan Hindistana sərhədlərini pozmaması ilə bağlı xəbərdarlıq elədi. Xarici İşlər Naziri Şah Mahmud Qureyşi dünən deyib ki, Pakistan istənilən belə hərəkətə dərhal cavab verəcək. Xarici İşlər Naziri bu açıqlamasını Hindistan qırıcıları Pakistanın hava sərhədini pozması iddialarından sonra verib. Amma Hindistan iddiaları təkzib eləyir. Pakistanın olduğu iddia olunan yaraqlar ötən ay Hindistanda Bombeydə törətdiyi terror aktından sonra iki ölkənin münasibətləri lap gərginləşib.
Tayland kralını təhqir etməkdə təqsirləndirilən BBC jurnalistinə qarşı ittihamları ləğv edən Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Tayland polisinə müraciət edib. Jonathan Head monarxiyanı təhqir etməkdə təqsirli bilinir. Bu cinayətə görə ona 15 ilə cən həbs düşür. Head öz məqaləsində sarayla hökumət əleyhinə qruplar arasında əlaqələr olduğunu iddia edib. İttihamları bir polis işçisi irəli sürüb, ancaq rəsmi İttiham hələ ki verilməyib.
Hələlik isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbər ətərsə davam edəcək.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək. Azadlıq radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Da, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Bölgələrdə bizim yayımımız artıq başa çatıb. 8-dən 9-a kimi bizi dinləmək mümkün idi. Və bütün dünyada bizi
Azadlıq radiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. Və bugün bizə axıra dəyi qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Deputatlardan kim əleyhinə, kim lehinə, kim də bir tərəfdə konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı referendum aktına deputatlar necə səs verəcəklər?
Bakıdan Gəncəyə gedən yol tarixi təkrarlamaq, yoxsa hər şeyi yenidən başlamaq cəhdi?
Günün sualı isə belədir. Sizcə bu ilin sülh danışıqlarında ciddi irəliləyiş oldu mu? 050-744-1017-yə yazın bu aqda və ya canlı efirə zəng vurun. 436-77-41 sayda telefonda sizin cavablarınızı gözləyirik.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq, dalğanı dəyişməyin.
Kim lehinədir, kim əleyhinə, kim də bir tərəf qalır? Parlamentarilərdən kim konstitusiya dəyişikliyi istəmir, bunun əleyhinə səs verəcək? Yəqin ki, spikerin deputatlara yönəlmiş bu sualına çox yaxında cavab alınacaq. Səs verməyə öncəsi deputatlarsa tərəddüd içindədirlər. Söhbət onların hamısından getmir, bəzilərindən gedir. Müzakirələr yenicə başlayanda bu dəyişikliklərin əleyhinə çıxanlar da var idi, xüsusən də bir tərəflər arasında, amma sonradan qərarlarını dəyişən də oldu.
Əslində bəzi müxalifətçi deputatların da qərar verməkdə çətinlik çəkdiyini görəndə bir tərəflərin tərəddüdünü anlamaq olar. Bugün ən uzağı isə gələn həftə parlament konstitusiyaya dəyişikliyi müzakirə etməlidir. Amma hələ də götür-qoy eləyənlər var. İsadət Akif qızının reportajı.
Milli Məclis Konstitusiya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsini bugün müzakirəyə çıxara bilər. Parlamentdən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, məsələ parlamentin gündəliyində var. Milli Məclis əlavə və dəyişikliklərin referenduma çıxarılıb-çıxarılmamasına qərar verməlidir. Konstitusiyaya təklif edilən dəyişikliklər sırasında bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə məhdudiyyətin aradan qaldırılması təkis olunub. Konstitusiya Məhkəməsi dekabrın 24-də referendum aktına müsbət rəyini verib. Bəs millət vəkilləri bu məsələyə necə münasibət göstərəcəklər? Parlamentdə Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən deputatların referenduma hə deyəcəyi gözlənir. Bu təklif ilə hakim partiyadan gəlib. Amma bəzi deputatlar hələlik bilmirlər ki, hansı düyməni basacaqlar. Qərara hə yoxsa yox deyəcəklər. Tərəddüd içində olanlar arasında Sabir Rüstəmxanlı, Fazil Qəzənfəroğlu var. Asim Mollazadə mətbuata bir tərəf qalacağını söyləyib. Nəsib Nəsibli referendumun əleyhinə səs verəcək. Cəmil Həsənli isə öz mövqeyini açıqlamaq istəmir. O, parlamentdə ehtiyac olarsa danışacağını deyir.
Hər halda bizim mənim seçicilərim biləcək ki, mən necə səs verdim. Amma bunu qabaqcadan demək, bu vəziyyətə təsir göstərmək deməkdir. Birinci səs vermənin qapalılığın pozmuş olursan. Mən məclisin iclasında fikrim olsa deyəcəyəm və necə səs verməyimi də orada açıqlayacaqam. Mən qabaqcadan istəmirəm, rəy bildirəm.
Digər millət vəkili İqbal Ağazadə isə həmkarından fərqli olaraq öz mövqeyini nəinki açıqlayır, hətta öz mövqeyini sədrlik etdiyi partiya vasitəsilə ictimaiyyətdə təbliğ edir. Amma bu təbliğatı parlamentdə aparıb özünə tərəfdar toplamağı faydasız sayır.
Partiyamızda bu məsələdə əks təbliğat aparılması işində ciddi iştirak edəcək, hələlik yolunu və konturlarını, taktik addımlarımızı tam dəqiqləşdirməmişik. Referendumun vaxtı müəyyən olduqdan sonra bununla da bağlı mövqeyimizi ifadə edəcəyik.
Referendumun lehinə çıxış hazırlayan Fəzail Ağamalı isə deyir ki, prezidentlik müddətinin ləğvi ilə bağlı təklifi o bir neçə dəfə səsləndirib. Parlament üzvü əmindir ki, konstitusiya əlavə və dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı referendum keçirilməsinə hə deməsi də seçicilərin mövqeyini ifadə edir. Amma referendum məsələsi ilə bağlı seçiciləri ilə görüşməyib. O hesab edir ki, 40 min seçici ilə görüşüb məsləhətləşmək müşkül məsələdir.
Kütür bundan qalıb, mən bu ideyə ilə çıxış eləyəndə məhz seçicilərimin təqiblərinə sözlərinə ilə çıxış eləyirdim və seçicilərim bəli, bu məsələdə bir mənalı şəkildə bu referendumun dəstəklədiklərinə mən tamamilə əminəm. Lakin onlarla məsləhətləşmək məsələsini çox ki, abstrakt qoyursunuz. 30-40 min arasında seçicilər varsa, bunun hər birinə mən necə məsləhətləşə bilərəm? Kimə göstəriblərsə, deməli, onlar mənə inanıblar və bilirlər ki, mənim söyləmiş olduğum fikirlər də onların baxışlarını ifadə edir.
Bir neçə gün öncə parlamentdə iştirak edən 100 deputatdan 4 nəfəri konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsinin rəy üçün konstitusiya məhkəməsinə göndərilməsinin əleyhinə səs vermişdi. Bəs azlıqda qalan deputatların səs vermədən başqa hansısa təsir rıçaqları varmı? Siyasi məsələlər üzrə ekspert Hafiz Həsənov deyir ki, əslində konstitusiyada deputat səlahiyyətlərinin möhkəmləndirilməsi ilə bağlı islahatlar aparmağa ehtiyac var. Onun fikrincə, hər hansı qanunun və ya layihənin müzakirəsində azlıqda qalanların məsələyə düyməni basmaqdan başqa təsir etmək imkanı olmur.
Mən indiki halda geniş mexanizmdə düşünmürəm və hesab edirəm ki, bu da Azərbaycan parlamentində millət vəkilləri üçün o qədər də böyük və güclü hüquqi əsasların olmamasından zəhər gəlir. Azlıqda qalan deputatların qanunvericilik o qədər də geniş hələ bir yana qalsın. Nəyə təsir edə biləcək mexanizmlər nəzərdə tutulur. Tutaq ki, deputat öz xüsusiyyətini verə bilər, xüsusi münasibəti burada göstərilə bilər və s. fikirləşmək olar hansı mexanizmlər müəyyənləşdirilsin. Yoxdur bu mexanizmlər təsir.
Səadət Akif qızı, konstitusiya dəyişikliyə parlamentdəki ziyalıların münasibəti necədir? Məsələn, Əkrəm Əlisin, bu hələ ki, bəlli deyil, amma parlamentdə təmsil olunmayan ziyalılar öz münasibətlərini açıq deyirlər. Məsələn, yazıcı Rüstəm İbrahimbəyov radiomuzun işdən sonra proqramına müsahibəsində bu haqda danışıb və deyib ki, bizə liberal avtoritarizm gərəkdir. Kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyov deyir ki, prezident vəzifəsinə iki dəfədən çox ardıcıl seçilmək məhdudiyyətinin aradan qaldırılmasına o mənfi yanaşır və bildirir ki, bu demokratik ölkə kimi Azərbaycanın imicinə ziyandır. O bildirib ki, hər şəhət ki, təəccüblü olsa da mən özüm tamamilə bir şeydə əminəm. Şərqi Avropa, Baltik, yəni Respublikalar, Rusiya, Azərbaycan, Qazaxıstanda və s. ölkələrdə demokratiya bir qədər süni siyasi quruluşdur. Bu, istənilən halda liberal avtoritarizmlə nəticələnir. Bu, xalqın özündən asılıdır və Rüstəm İbrahim Bəyev deyir ki, hesab edirəm ki, ən yerinə düşən məsələ liberal avtoritarizmdir. Bu mənada hesab edirəm ki, Azərbaycanın hazırki prezidenti İlham Əliyev tarixi nöqteyi nəzərdən ölkəmiz üçün vaxtında və uğurlu olan fiqurdur. Buna baxmayaraq prinsipdən irəli gələrək ya bu maddəni heç daxil eləmək lazım deyildi, ya da əgər daxil edilərsə, dərhal seçkidən sonra bunu eləməyə lüzum yox idi. Bu, Rüstəm İbrahimbəyovun fikirləri idi. Bu, sadəcə biabırçılıqdır. Bunu isə şair Rüstəm Berbudinin konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı münasibətidir. Radiomuza açıqlamasında baş verənləri o belə şərh eləyib. Və deyir ki, biz bütün dünyada biabır olduq. Keçmişdə şərqdə xan, bəy seçmirdilər, bizdə də elə oldu. Bunlar hər şey eləyirlər, bunu da elədilər. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu isə deyir ki, bu dəyişikliklər həm respublika quruluşuna ağır zərbədir, həm də konstitusiyanın ana prinsiplərinə ziddiyyət yaradır. Sərdar Cəlaloğlunun dediklərini bölüşənlər də az deyil. Artıq respublika quruluşuna böyük zərbə haqqında danışanlar hərəkata başlayırlar. Onlar Bakıdan Gəncəyə yol alırlar. Yenidən respublika qurmaq niyyəti dedilər. Tarixin təkrarı yoxsa hər şeyi yenidən başlamaq niyyəti bu haqda elanlardan sonra.
Türk dünyasının musiqi telekanalını yaratmaq ideyası necə doğdu? Bu təşəbbüsü kimlər dəstəklədi? Telekanalın rəhbəri Naim Burak İlçi kimdir? Kanalın Azərbaycan təmsilçiliyi kimlərdən toplanacaq? Ora seçim necə aparılacaq? Və nəhayət, Türk dünyası musiqi kanalını peykantensiz izləmək mümkün olacaq mı?
Senin için dağlar dələr yol açarım yar.
Can Bakının 26 dekabr qonaqları, Türk Dünyası Musiqi kanalının Xarici Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Nazili Abbaslı, kanalın Azərbaycan təmsilçiliyinin rəhbəri Tahir Aydınoğlu və bəstəkar Ülviyyə Vəliyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Can Bakıya saat 12-də qulaq asmaq mümkün olacaq. Bakıda 101.7 FM-də. İndi isə Xəbər Ətər proqramıdır. Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz bizi. Bütün dünyada isə 3wazatlıqradiosu.az saytından bizi izləmək mümkündür. Və Azərbaycanda əksəriyyət həmişə düşünüb ki, öyünüb ki, Şərqin ilk demokratik cümhuriyyəti məhz burada. Azərbaycanda qurulub, bu dövlətin mövcudluğu 1918-ci ildə Tbilisi-də elan olunmuşdu, amma sonradan Gəncəyə köçürüldü. Gəncədə Demokratik Respublika bərkiməyə, ilk qərarlarını verməyə, hətta Bakını paytaxt etmək haqqında planlarını qurmağa başladı. İndi isə respublikaçılar narahatdılar, bəzi respublikaçılar fikirləşirlər ki, təhlükədədir Azərbaycanda respublikaçılıq quruluşu və ona görə onlar yenidən Gəncəyə qayıtmağın tərəfdarıdırlar. Təşəbbüs sahibləri respublikaçı alternativçilərdir. Belə bir təşkilat yaradılmaqdadır, ictimai birlik yaradılmaqdadır. Onun artıq təşəbbüs qrupu yaradılıb, qısaca adı isə Real adlanır. Həmin təşəbbüs qrupunun üzvlərindən biri Erkin Qədirli ilə səhər saat 8-də bu haqda danışmışıq. Onunla söhbətdən bəzi məqamları dinləyək. Niyə belə bir qərara gəldiniz?
Biz əslində çoxdan bu barədə düşünürdük və öz aramızda müzakirələr aparırdıq. Bizim qənaətimizə görə Azərbaycanda, müasir Azərbaycanda respublikaçılığa çox böyük ehtiyac var və Azərbaycanda respublika baxmayaraq ki, nominal olaraq Azərbaycan Respublika adlanır. Amma əslində heç bir respublika təsisatı çalışmır. Nümayəndəlik, seçkilik, hakimiyyət bölgüsü, məhkəmələrin müstəqilliyi, siyasi azadlıqlar, iqtisadi azadlıqlar hamısı sözdə bəyan olunur, gerçəklikdə isə yoxdur. Özəlliklə də bu il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi ümumiyyətcə faktiki olaraq unuduldu. Və belə bir ildə proseslərində bu istiqamətdə inkişaf etməsi çox narahat edici, çox təhlükəlidir. Düşündük ki, qruplaşaq və respublikaçılıq dəyərlərini, hansı ki Azərbaycanın tarixində bir dəfə artıq sınanılıb, Azərbaycanlıların özləri tərəfindən Azərbaycanda təsis olunub, yəni hansısa bir kənar qüvvə tərəfindən gətirilməyib, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları o zaman daha çətin bir şəraitdə, o cümlədən geopolitik, geostrateji, iqtisadi, əhalinin təhsil durumuna baxıntılığına baxdıqda, bütün göstəricilərə baxanda Azərbaycanın o zamanki durumu müqayisə edilməz dərəcədə çətin idi. Buna baxmayaraq, o adamlar öz dəyərlərinə, sadiqliyinə cəsarət nümayiş etdirib Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurdular, yəni bir respublika təsis etdilər. Bizim indiki durumumuzda, bütün digər göstəricilərə baxdıqda, nə mənəvi haqqımız var, nə də ağlabatan səbəbimiz var ki, respublikaçılıqdan imtina edək. Belə biz düşündük ki, bu bizim amalımızdır. Bir qrup olaraq özümüz üçün düşündük və bu bizim amalımızdır.
Kimlər var həmin qrupda, Erkin Bey?
Deməli, İlqar Məmmədovdur, Natiq Cəfərlidir, Şahin Abbasovdur, Aytən Qəhrəmanovadır, Emin Hüseynovdur və mənə. Onların bəziləri çox tanınır cəmiyyətə, digərləri nisbətən az tanınır. Fərq etməz, biz tanınmışlıq və yaxud peşəkar nailiyyətləri olan adamların toplaşmasını bir meyyar kimi tutmamışıq. Bizim meyyarımız əqidə və amal meyyarlarıdır.
Və Gəncədən başlayırsınız. Gəncədən başlayırsınız.
Biz bəli planlaşdırırıq, niyyət etmişik ki, məhz rəmzi olaraq Gəncədən başlayaq. Yəni, təsis konferansımızı orada keçirək. Bu çox rəmzi bir şeydir. Çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlament iclası da orada keçirilmişdir. Görəcək işlərimiz çoxdur və biz anlayırıq ki, çox çətin və güman ki, uzun bir yolun yolcusuyuq. Heç nəyə baxmadan deyək ki, bu yolu getməyə çalışacaq. Azərbaycanda o respublikaçılıq dəyərlərinin yenidən canlandırılmasıdır.
Erkin Bey, siz deyirsiniz ki, uzun bir yola başlayırsınız. Bəs nəyə nail olacaqsınız siz bu yolu getməklə?
Biz doğrusu nailiyyətlərin və yaxud uğurlar haqqında düşünmürük.
Erkin Qədirli ilə səhər saat 8-də danışmışdıq. Biz bütün söhbəti tam şəkildə ifadə edə bilmirik, amma çatdıra bilmirik sizə. Amma ümumi Erkin Qədirli deyir ki, biz yolumuza davam edəcəyik. Hər halda çalışacaq ki, ictimaiyyətin, beynəlxalq ictimaiyyətin də diqqətini Azərbaycandakı konstitusiya dəyişikliyinə yönəldək və respublikaçılıq ənənələrini möhkəmləndirək Azərbaycanda. Nəyə nail olacaq? Hər halda bunu yaxın zamanda görəcək. Erkin Qədirli, Azərbaycanda yeni yaradılmaqda olan Respublikaçı Alternativ İctimai Birliyinin təşəbbüs qrupunun üzvüydü.
Amerikada isə Azərbaycanlı Amerikalılar Demokratiya Uğrunda qısaca Azad adlanan təşkilatın təşəbbüs qrupu Azərbaycanda prezidentlik müddətinə qoyulan məhdudiyyətin ləğvinə qarşı müraciətlə çıxış ediblər. Və bu qrup təşəbbüs qrupu hesab eləyir ki, bu müraciət Amerika Azərbaycanlılarının artan sayda olan üzvlərinin fikirlərini ifadə edir. Və müraciətdə prezidentlik müddətinə qoyulan məhdudiyyətin ləğvinə yönəlik konstitusiya dəyişikliklər təşəbbüslərindən ciddi narahatlıq ifadə olunur və Azad hesab eləyir ki, prezidentlik müddətinə qoyulan məhdudiyyət bir nəfərin qeyri-məhdud hakimiyyətinə qarşı əhəmiyyətli təhlükəsizlik çəpəridir və bu məhdudiyyətin ləğvi Azərbaycanın dünyadakı reputasiyasını xeyli azaldacaq. Belə bir təşəbbüslə Amerikada Azərbaycanlı Amerikalılar Demokratiya Uğrunda qısaca Azad adlanan təşkilatın təşəbbüs qrupu çıxış edib.
Və bu dəqiqə bizə belə bir ismarış gəldi. Hakimiyyətin mənbəyi xalq ifadəsi konstitusiyadan çıxarılmalıdır. Vəssalam. Bu onun konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı referendum aktına münasibətidir. Referendum aktına bugün parlamentdə gözlənilir ki, baxılmalıdır, müzakirə edilməlidir. Amma bizim sizə sualımız başqaydı. Demək, Şəhla xatırladacaq həmin sualı sizə.
Sualımız belədir ki, sizcə bu il sülh danışıqlarında ciddi irəliləyiş olubmu? Bununla bağlı fikirlərinizi 050-744-1017-yə yazın və yaxud bu haqda bizə zəng vurub öz fikrinizi də bildirə bilərsiniz 436-77-41 nömrəsinə.
Rasim yazır, boş danışıqlar hələ o qədər olacaq ki, bu sualımıza cavab olaraq göndərdikləridir. Və Əhmədov yazır bizə.
Tarixdə bizdən başqa hər hansı danışığa görə torpaq verən xalq gördünüzmü? Borçalı, Dərbənd, Təbriz, İrəvan. İndi də növbə Qarabağdadır. Ya Allah, tərpənin görək nə olur? Ay bizim vəzifəni bir-birinə miras qoyanlar. Bunu Əhmədov imzalı bir dinləyici yazıb.
Və xəbər başlıqlarını xatırladaq sizə.
Bugün Milli Məclisin konstitusiya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsini müzakirəyə çıxaracağı gözlənilir.
Ukraynada qaz sızması nəticəsində partlayan binada ölənlərin sayı 24-ə çatdı.
İsrailin baş naziri Həmasa mesajını göndərərək bildirib ki, İsrail öz gücündən istifadə eləməli olacaq.
Pakistan Hindistana sərhədlərini pozmaması ilə bağlı xəbərdarlıq elədi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi birazdan keçəcək qəzetlərin icmalına. Hər halda dünən eşitdiniz 7 milyon manatlıq diskoteka ləğv olundu. Bugün qəzetlər də bu haqda yazır. Məsələ bunda idi ki, Azadlıq meydanında yeni il gecəsi gecədən səhərə kimi, daha doğrusu gecədən səhərə kimi diskoteka konsert keçirilməli idi. Amma məhərrəmli ayı başladığına görə tədbir təxirə salınıb. Biz də bu haqda danışacağıq az sonra. İlahiyyətçi Şahin Həsənovla hələlik isə baxaq görək qəzetlər nədən yazırlar.
Yeni müsavat həftənin ən çox müzakirə olunan mövzusu haqqında yazıb, ziyalılar konstitusiya dəyişikliyindən danışdı və ziyalıların fikirlərini öyrənib.
Zirkla qəzeti yazır ki, bugün parlament talih yüklü bir qərar qəbul etməlidir.
Yeni Azərbaycan qəzeti yeni açılan körpü tunel kompleksinin kompleksi haqqında yazıb və Azərbaycan qəzeti isə ölkə prezidentinin xalqa müraciətini bildirib.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı, demək, əsasən bugün... Demək, 525-ci qəzetdən başlamaq istəyirəm. Demək, Qarabağ məsələsinə münasibət bildirib. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hülusi Qılıç deyib ki, daha 15 il gözləməyə səbrimiz yoxdur. Orada burada yazılanlara da inanmayın. Türkiyə həmişə Azərbaycanın yanında olub, bundan sonra da onun yanında olaraq qalacaq. Və Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri dünən 2008-ci ilin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransında bu fikirləri səsləndirib və deyir ki, iki ölkənin siyasi iqtisadi əməkdaşlığı baxımından bu il uğurludur. Prezidentlər və baş nazirlər səviyyəsində 10 səfər həyata keçirilib. Nazirlərin qarşılıqlı səfərləri olub. Diplomatın sözlərinə görə bu il ticarət dövriyyəsinin həcmi də artaraq 2,5 milyard dollara çatıb. 525-ci qəzet bu haqda yazır.
Yeni Müsavat qəzeti ziyalıların konstitusiya dəyişikliyinə münasibətini bildirib. Qəzetin yazdığına görə Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyasının sədri Profesor Hacıbaba Əzimov deyib ki, həm özünün, həm də partiyasının konstitusiyaya dəyişikliyi münasibəti mənfidir. Ona görə ki, belə bir dəyişiklik Azərbaycan xalqının və dövlətinin maraqlarına ziddir. Əzimov konstitusiyada dəyişiklik təşəbbüsünün qeyri-legitim olduğunu vurğulayıb. Profesor Xalid Əlimirzəyev isə bildirib ki, siyasətə qarışmır, ona görə də heç bir fikir söyləmək istəmir. Yazıçılar Birliyinin sədri xalq yazıçısı Anar isə suala belə cavab verib ki, bu məsələ ilə bağlı indi bir fikir söyləyə bilməz və deyib ki, başım başqa işlərə qarışıqdır. Və onun dediyinə görə mənə yeni ildən sonra zəng vurun, fikirləşib sizə bir şey deyə bilərəm. Çünki indi bu haqda danışa bilmərəm, başım yəni başqa işlərə qarışıqdır və dediyiniz məsələni o qədər də yaxından izləmək imkanım olmayıb. Professor Niyazi Mehdi isə bildirib ki, konstitusiya dəyişikliyinə münasibəti mənfidir və o deyir ki, hər ölkədə azad, ədalətli seçkilər keçirilsəydi, hakimiyyətdə olanın xeyrinə dövlət resurslarından istifadə olunmasaydı, bu münasibətin biraz müsbətə doğru dəyişə bilərdi. Nəzərə alındı ki, Azərbaycanda seçkilər saxtalaşdırılır, bütün inzibati resurslar hakimiyyət namizədlərinin xeyrinə işlədir. Bu dəyişikliyə etiraz edirəm.
Zərqala qəzeti yazır ki, gözlənilən tali yüklü qərar. Qəzetin əməkdaşı yazır ki, nədənsə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri hesab eləyir ki, İlham Əliyevin siyasətdən gedişi, yəni prezident səlahiyyətinin başa çatması onun böyük siyasətdən getməsi ilə nəticələnəcək və bu narahatlıq onunla əsaslanır ki, deyəsən bu siyasətçi hakim, demək qüvvəni, hakim elitanı birləşdirən yeganə fiqurdur. Ona görə də köhnə Yeni Azərbaycanlıların hamısı belə bir şüarla irəli çıxırlar ki, İlhamla İrəli. Və Azadlıq qəzeti də bu haqda yazır ki, Paşayevlər əks hücuma keçdi. Bu dəfə İrəli İctimai Birliyinin bazasında ikinci partiya yaradılır. Ramiz Mehdiyevin nəzarətində olan YAPA Alternativ yaradılan bu təşkilat indidən iddialarını ortaya qoyub. Qəzet yazır ki, Məmməd Əlizadənin sədri olduğu Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının ikinci iqtidar partiyasına çevrilmək planı iflasa uğrasa da hakimiyyət daxilində YAPA Alternativ təşkilatın yaradılması cəhdləri davam edir. İkinci iqtidar partiyasının yaradılması zərurəti prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin YAPA nəzarətə götürməsindən sonra yaranıb. Özdə ikinci iqtidar partiyasının yaradılması ailəyə yaxın şəxslərin planı olub. Məlumatlı mənbənin sözlərinə görə bu dəfə yeni təsis edilən İrəli İctimai Birliyinin ikinci iqtidar partiyasına çevrilmək planı var və mənbə bildirir ki, İrəli İctimai Birliyi olsa da əslində partiya kimi fəaliyyət göstərəcək, siyasi tədbirlərdə, o cümlədən bələdiyyə və parlament seçkilərində yaxından iştirak eləyəcək, bunun əsasında sonradan partiya yaradılacaq. Yeri gəlmişkən, təşkilatın rəhbəri Ceyhun Osmanlı da dünən mətbuata bildirib ki, gələn ilki bələdiyyə seçkilərində və növbəti parlament seçkilərində yaxından iştirak etmək niyyətləri var.
Yeni Azərbaycan qəzeti yeni körpü tunel kompleksi haqqında yazıb. Dünən Bakının Heydər Əliyev, Xətai və Babək prospektlərinin kəsişməsində körpü tunel kompleksini istifadəyə verilib və onun açılışında ölkə prezidenti də iştirak edib. Prezident İlham Əliyev deyib ki, mən bəlkə dünyada az böyük şəhər sadalaya bilərəm ki, şəhərin mərkəzinə aeroportdan iki yol olsun.
Və bizim Yol qəzeti yazır ki, 7 milyon manatlıq diskoteka ləğv olundu, Bakı meriyası Məhərrəmli fətvasını nəzərə aldı. Yeni il bayramı ilə əlaqədar dekabrın 31-də Azadlıq meydanında böyük konsert proqramı ləğv edilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildiriblər ki, dekabrın 29-da Məhərrəmli ayı başlayır. Buna görə təxirə salınıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi fətvanı bir neçə gün əvvəldən verib, onlarsa hazırlığa bir ay əvvəldən, dekabrın əvvəlindən başlayıblarmış. Bununla belə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalıbov Turanın müxbiri ilə söhbətində deyib ki, şəhərdə olmadığı üçün bu suala bir mənalı cavab verə bilməyəcək. Və yer gəlmişkən ölkə başçısı dünya həm Azərbaycanlılarının həmrəylik günü ərəfəsində xalqa müraciət edib. Bu haqda Azərbaycan qəzetində həmin müraciəti oxuya bilərsiniz. Və bizim indi telefon xəttində qonağımız İlahiyyatçı Şahin Həsənov da telefon xəttində bir neçə gün əvvəl Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi fətva verdi ki, demək məhərrəmlik ayı girir və Aşura günündə geniş miqyaslı tədbirlərin keçirilməsi üçün yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə, o cümlədən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırmaq lazımdır bu tədbirləri. Bu nə dərəcədə düzgündür və nə dərəcədə ehtiyatlı addımdır? Bu haqda indi Şahin Həsənovla danışacaq. Şahin Bey, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Şeyxin bu qərarını necə qiymətləndirirsiniz?
Yəni, biz əvvəla bunu deyim ki, təəccüblüdür ki, bəzi mətbuat orqanları bunun Aşuranın qadağan edilməsi kimi təqdim elədilər. Yəni, Aşura Azərbaycanda qadağan edildi. Halbuki yani Qafqaz Müslümanlar Ruhani İdarəsi özü bir ictimai qurumdur və dövlət qurumu deyil və hər hansı bir şeyi qadağan eləmək səlahiyyətinə malik deyil. Yəni, Ruhani İdarəsi tərəfindən hər il ənənəvi olaraq Məhərrəm ayında və Orucluq ayında, Ramazan ayından əvvəl fətvalar yayılır və bu fətvalarda ayın daxil olması barədə məlumat verilir və tövsiyə xarakterli bir qərardır bu. Ümumiyyətlə, Ruhani İdarəsinin qərarı və bu qərarda da həmişə hər il kütləvi aksiyaların, ümumiyyətlə, küçə yürüyüşlərinin keçirilməməsi tövsiyə olunur. Yəni, belə bir hissə olur bu, belə bir bu qərarda və bu ildə istisna olmadı və qeyd elədilər ki, küçələrdə təntənəli şəkildə, yəni daha haykülü halda belə bir mərasimlərin keçirilməsi məqsədə uyğun hesab olunmur. Amma yəni bu qanun və yaxud qərar şəklində deyil və bunu qərar kimi qəbul eləmək olmaz.
Amma bu dəfə biraz altından xətt çəkərək, diqqət cəlb edərək dedi şeyx. Hər halda bu bizim müşahidəmizdir. Amma həmkarımız sizə başqa bir sualı var idi.
Şabi, Əbu Bəkir də bilirsiniz terror aktı olub və bəzi mənbələr bildirirlər ki, hökumət məhz bundan ehtiyatlanır. Bəs sizin fikriniz nədir?
Buna görə, yəni Aşura günündə geniş miqyaslı tədbirlərin keçirilməsi bir növ, deyək ki, ehtiyatla qarşılanır.
Bəli, müxtəlif ümumiyyətlə şərhləri var və biri də terror ehtimalıdır. Ümumiyyətlə, terror ehtimalını heç zaman istisna eləmək olmaz tamamilə. Amma mən şəxsən belə düşünmürəm ki, bu sırf terror təhlükəsi ilə əlaqəli bir şeydir. Ümumiyyətlə, dünya praktikasında və yaxud ümumiyyətlə, kütləvi aksiyaların keçilməsi zamanı yerli icra hakimiyyəti orqanına xəbərdarlıq edilməsi ümumiyyətlə, bu qanunvericiliyə uyğundur. Sadəcə olaraq bəzi hallarda, yəni bu xəbərdarlıqdan sonra yəni şərait yaradılmır hansısa aksiyaların keçirilməsinə, amma ümumilikdə əgər doğrudan da belə bir şərait yaradılarsa, yəni bir çox Avropa ölkələrində mən şəxsən görmüşəm, Aşura günü hətta Londonda müsəlmanlar matəm yürüşü keçirirlər və polisin mühafizəsi ilə çox əvvəlcədən hərəkət marşrutu müəyyən olunur və bu marşrutla yürüşlər keçirilir. Rimiq baş şəhərində ümumiyyətlə uzun bir dövrdür ki, belə bir yəni yürüşlər keçirilmir. Əsasən rayonlarda keçirilir və belə bir mexanizm yoxdur, yəni icra hakimiyyətinə əvvəlcədən xəbərdarlıq eləmək, ümumiyyətlə belə bir mərasimlər keçirilmir. Amma doğrudan da əgər...
Amma özür istəyirəm, Şahin bəy, bir gənclər, xüsusən gənc dindarlar adətən şəhərin mərkəzindən yaxud müxtəlif ətraf qəsəbələrdən pirlərə, məscidlərə ziyarətlər eləyirlər, gecədən başlayaraq səhərə qədər. Yəni bunun özü də yürüş sayıla bilərdi.
Bəlbürsüz bəziləri nəzir niyyət eləyirlər, məsələn ki, mən Aşura günü ayaqla piyada şəkildə tutaq ki, filan pirə gedəcəm, Nardaran pirinə, yaxud Dübü Heybət ziyarətinə və yaxud başqa bir yerə. Yəni, bunu da qanunla tənzimləmək bir qədər çətin olur. Hər bir vətəndaş öncədən yəni, nəzir elədiyinə görə, hansısa bir yol getməsinə görə icazə ala bilməz və yaxud kimisə xəbərdar edə bilməz. Yəni, aha, bir qədər bunu qanunu hala salmaq, yəni qanunu hala salmaq deyəndə, yəni bunu əvvəlcədən xəbərdarlıq eləməyə icazə almaq bir qədər bəzi hallarda mümkün olmur. Çünki bu vətəndaşların şəxsi təşəbbüsü olur. Amma ümumilikdə ümumiyyətlə Aşura mərasiminin belə geniş şəkildə keçirilməsi, yəni dünyada da var. Tək Türkiyənin İstanbul şəhərində hər il geniş bir kütləvi aksiyalar keçirilir küçələrdə. Yəni bu dünyada da var, amma Azərbaycanda hələ digər ölkələrə baxanda müəyyən qədər sönük olur Aşura mərasimləri. Baxmayaraq ki, Azərbaycan əhalisinin əksəriyyəti bu matəmi saxlayır.
Hər halda siz də bu, mən belə başa düşdüm ki, bu ehtiyatlılığı, yəni terror ehtimalını istisna eləmirsiniz. Yəni hökumət bu yüzdən ehtiyatlanır. Qısaca cavabınızı alım, dərhal növbəti sualımız olacaq. Vaxtımız saralır.
Yəni, yenə deyirəm, ümumiyyətlə, terror təhlükəsini heç zaman istisna eləmək olmaz və belə bir ehtimal hər halda ola bilər.
Siz nəyə əsaslanırsınız terror deyəndə? Yəni, nə gözlənir? Bu, Azərbaycanda radikal qrupların artması ilə bağlıdır, yoxsa sosial narazılıqla bağlı ola bilər?
Adətən, ümumiyyətlə, Azərbaycanda ümumiyyətlə, terror çox geniş yayılmayıb. Şuralar ümumiyyətlə, terror hadisələri olmayıb. Son dövrdə Əbu Bəkir məscidində partlayışın nəzərə alması və bu da müəyyən radikal qrupların varlığı ilə bağlı qəbul edilə bilər. Yəni, hansısa sosial narazılıqla bağlı, narazılıqla əlaqələndirmək olmaz. Müəyyən radikal qruplaşmaların mövcudluğu ilə bağlıdır və mən ümumiyyətlə, Azərbaycanda belə bir geniş hiç təhlükənin olmasını olmasına inanmıram, amma hər halda dövlət rəsmlərinin də hüquq mühafizə orqanlarının dəfələrlə bildirdiyinə əsasən ümumiyyətlə terroru tam şəkildə istisna eləmək olmaz. Heç bir dövlətdə qarantı verir.
Şahin bəy, lap qısaca iki cümlə ilə deyə bilərsinizmi? Dünənləri Bakıda Azadlıq meydanında keçiriləcək konsert tədbir təxirə salındı. Qısa iki cümlə ilə buna münasibətiniz doğru qərar edilmi?
Ümumiyyətlə mən bu Məhərrəm ayında ifrat şadlıq mərasimlərinin keçirilməsinin şəxsən əleyhinəyəm. Çünki matəm mərasimi olaraq Aşura xalq içində ən geniş yayılmış bir mərasimdir və bunu da xalqın adət ənənələrinə sayğı kimi qiymətləndirirəm və müsbət baxıram.
Təşəkkür edirik.
Sağ olun, çox sağ olun.
Qonağımız ilahiyyəçi Hacı Şahin Həsənov idi. Artıq vaxtımız başa çatır. Biz sizə uğurlu istirahət günləri arzulayırıq. Xəbər ətəri bu səhər sizə biz çatdırırdıq. Şahnaz Bəylərqızı.
Bəşəhla Sultanova.
Bizdən ayrılmayın. Efirimiz 14.